ko'ziga yosh to'lganda onamni ko'rsam, dadajon deb kulganda bolamni ko'rsam, armonim yo'q edi bir ko'rib bo'lsam, dadajonim, nurli iymonim, sizni eslayman. Deydilar shum yetim, onasiz yetim, demishki gul yetim, otasiz yetim. Menichi suratingiz ko'rsam, o'shan yetim, dadajonim, pokiza vijdonim, sizni eslayman. Eslayman zor bo'lib, didam qotib qolgan ko'zimdan oqmas sira yosh. Meni ovutolmas siz kabi na do'st, na bir qarindosh. Kuchkanim siz emas, qabrdagi sovuq tosh. Dadajonim, mangu armonim, ne'matjonim, sizni eslayman. Yomg'ir yog'ar, yog'ar qor, qor tagida qabr bor. Shu qabrning ichida men sho'rlikning otam bor. Ustim butun, qornim to'q, ayolimni tengi yo'q. Bolalarim mendan sho'q, faqat meni otam yo'q. G'arib boshkina, otam o'tdi yoshkina, oilamiz ustuni, onam yig'lab eslar uni, yuragida alam cho'q, onam yonida otam yo'q. O'taverar umrlar, ko'payadi qabrlar, taqdiring bo'lgach hal, ajal keladi dangal, kelar ko'ngling bo'lsin to'q, qandoq qilay, otam yo'q. Ya Alloh, iloj bo'lsa, ota oshim oshasin. Ya Alloh, iloj bo'lsa, onam yoshim yoshasin. Ya Alloh, iloj bo'lsa, ota oshim oshasin. Ya Alloh, iloj bo'lsa, onam yoshim yoshasin. O'lim ham iloj yo'q, umr nishon ajal o'q, menda ota kimda esa ona yo'q. Otadir, onadir bizlarga panoh, og'ritsak dilini eng og'ir gunoh. Onalar fayzlik har bir xonadon, gul bo'lsa farzandi, otadir bog'bon. Yolg'iz murabbiyim sizsiz yagona, madhingiz nechun kuylamay, toki jonim bor, otajon, azizam, ona. Ota-onalar haqida gapirishga juda ham istamiz, faqat men emas, siz ham. Lekin tirikligida qadriga yetmaymizu, o'tib ketganlardan keyin dod deb qolamiz. Ruhlarni shod qilmoq bo'lib qo'ylar so'yamiz, el yurtga osh tarqatamiz. Aslida marhum yoki marhumaga borib tegadigan savob ikki kalima Qur'ondan bo'lak hech vaqoi emas ekan. Bir kambag'al yigit bir boyvachcha do'stini onasi o'limidan so'ng qilayotgan xayriya ihsonlarini ko'rib shunday degan ekan: "Ey do'stim, Sen onang o'lganida yozding dasturxon. Dasturxon atrofida seni onangga tiriklik chog'ida salom bermagan kazo kazo mehmon. Sen tilovat qilmading. Sen uchun domla mullalar o'qidilar Qur'on. Dasturxonda hamma narsa namoyon. Qazi, qarta, patir, shirmoy, non, magiz, bodom u pista. Eh, nomard do'stim. Sen o'g'il bo'lib qilolding-mi mehmon, onajoningni tiriklik chog'ida loqal bir marta. Tirikligida qilmading-ku shod. O'tib ketgandan keyin yig'lama, eshitmaydi. Ko'tarma faryod. Rangin sarg'aytirib bo'lma misli xas. Tiriklik chog'ida yo'qlab hol so'rsang, shun o'zingdas. O'tib ketganlarning ruhlarini shod qilmoqliq, tiriklarini qadrlariga yetmoqliq, biz o'g'il qizlariga ham qarz, ham farz. Bas shunday ekan, hozir men ijro etmoqchi bo'lgan qo'shiq Munisa Pokira onalarimizga bag'ishlanadi. Jon ona jon, jonim ona jon, 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 bo'lay desang kim inson? Yey desang rizqnon, bo'lay desang chin inson. Yey desang rizqnon, kulib boqadi jahon. Ona jonim razibim, kulib boqadi jahon. Ona jonim razibim, jon ona jon, jonim ona jon, jon ona jon, jonim ona jon. Ishonma yeru ko'kka, o'zingni urgin cho'g'ga. Ishonma yeru ko'kka, o'zingni urgin cho'g'ga. Kirmasdan burun go'rga, ona joning rozi. Kirmasdan burun ko'rga, ona jonim razi qil. Jon ona jon, jonim ona jon, jon ona jon, jonim ona jon. Asra balo qazodan tug'ilmagan sal fazodan. Jazodan ona jonim razi qil, ko'r oxirat jazodan.